aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Vlada Srpske razmatrala stanje u šumama. Operativni tim za sprovođenje sporazuma o izgradnji graničnog mosta na Savi kod Gradiške zaključio. Ako sve bude u redu, početak gradnje možda u junu naredne godine. BiH i Evropska unija. Delegacija Bosne i Hercegovine ipak putuje u Brisel 27. juna bez obzira na to što nema dogovora o realizaciji presude Sejdić-Finci. Inauguracija Tomislava Nikolića i bojkot izbora Vuka Jeremića u Ujedinjenim nacijama pokazala ono što su svi znali. Netrpeljivost jača i od uslova Evropske unije. Nema pomirenja između zemalja bivše Jugoslavije. Gost aktuelnosti Đorđe Vukadinović, politički analitičar iz Beograda. Ja sam Željko Mandić.
Jedina dobro znam.
Vlada Republike Srpske na tematskoj sjednici u Banja Luci razmatra izvještaje o stanju u oblasti šumarstva i izvršenju zaključka koje je vlada ranije donijela radi eliminisanja gubitaka u javnom preduzeću Šume Republike Srpske i dovođenje svih šumskih gazdinstava u pozitivno poslovanje. Sjednica vlade bit će nastavljena sve dok se ne riješe sva pitanja, istakao je premijer Aleksandar Džomić u pauzi sjednice i naglasio da će ukoliko se problemi ne riješe, vlada Republike Srpske donijeti mjere. Informiše Nevena Stanković.
Nezadovoljan je premijer Srpske radom pojedinih šumskih gazdinstava koja su imala rok od pola godine da smanje gubitke i da poprave stanje u oblasti snabdijevanja drvoprerađivača. Međutim, kako kaže, promjena nema.
Nastavit ćemo ovu sjednicu dok ne dobijem odgovore na sva pitanja koja su ovdje stavljena. Večeras do pola noći ako treba, ako ne zakazat ćemo za 10 dana. Bilo je predloga na samoj sjednici da se sastanemo za 10 dana, a za mjesec dana da se dodatno analiziraju neke stvari, to mi nije prihvatljivo, zato što je bilo dovoljno vremena da se sve izanalizira i da se danas daju odgovor na pitanja. Da li smo mi sposobni da snabdijevamo drvoprerađivača Republike Srpske količinama i kvalitetom drvnih sortimenata kakve smo preuzeli potpisivanjem ovih zaključaka i kakve smo preuzeli kada smo zaključivali ugovore početkom ove godine. Potpisali smo početkom godine ugovore, krenuli u realizaciju i imamo veoma nizak nivo snabdijevanja drvoprerađivača, što dovodi u pitanje uopšte rad drvoprerađivača, ostvarivanje njihovih, realizaciju njihovih ugovora i plasmana na domaće i na ino tržište. Jedan dio opravdanja u smislu loših vremenskih prilika mogu da prihvatim koji je bio u prvom kvartalu, ali već četvrti i peti mjesec mi ne poboljšavamo situaciju i kako sada stoje stvari sa polovinom godine, teško da mogu da šume izvrše plan poslovanja, odnosno sječe i obezbeđenje drvnih sortimenata sa 50%. Sada idemo redom od jednog do jednog direktora šumskih gazdinstva da nam kaže šta su problemi, zbog čega ne može da ispuni obaveze, da li može da obezbedi količinu do kraja godine, da li može do polovine godine i dok ne dobijem te odgovore neću prestati sa sjednicom. Insistirat ću na svim odgovorima. Mislim da imamo potencijal da napravimo jedan odličan sistem i insistirat ću na tome da se i uradi. Ne interesuje me da me neko od drvnih prerađivača zove da urgiram da mu obezbedim sirovinu iz srpskih šuma. Ne dozvoljavam ni da se to radi prema ministrima. Kogod od nas bude pozvan za bilo koju količinu drvnih sortimena, to znači da sistem ne funkcioniše. Dok ne napravimo sistem da su drvoprerađivači zadovoljni i da srpske šume izađe iz gubitka, nećemo prestati sa radom. Mogu ostaviti neki rok od mjesec dana da se ispoštuju zaključci, ne za dodatne analize. Analize već imamo i sve spiskove imamo. Neki rok da se sustignu ove norme u roku od mjesec dana, ukoliko ne, onda ću predložiti vladi određene mjere kako ćemo se odnositi i prema menadžmentu i prema šumskim gazdinstvima i uopšte oko ove stvari. Upravo sada idemo od jednog do drugog direktora šumskog gazdinstva koji daju izjave da li su ti planovi koji su dobili, da li su realni, da li oni mogu izvršiti te planove, da li mogu snabdijevati drvoprerađivače, koji su razlog zbog čega i do sada nisu snabdijevali, zbog čega su neki zaključci prekršeni pa su i dalje prodavani nekim kupcima koji nisu iz Republike Srpske, a pritome nisu prvo ispoštovani kupci iz Republike Srpske.
Premijer Aleksandar Džombić izjavio je danas da je sa predsjednikom Vlade Federacije BiH Nerminom Nikšićem dogovorio da u najkraćem zakonskom roku bude održana sjednica Skupštine akcionara Elektroprinosa BiH.
Dogovorili smo se da uputimo jednu intervenciju u savjetu ministara da zakon o izmjene i dopune zakona o elektroprenosu pusti u proceduru u ubrzanoj proceduri, zato što smo mi inicijativu dostavili još 22.3. ove godine, a ministarstvo još nije stavilo to na sjednicu dnevnog reda savjeta ministara. Pričali smo o nekim mogućim investicijama kao što su ugar, razmijenili informacije oko aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom uopšte koje je stigao u kojoj mjeri u realizaciji kredibilnih politika koje treba da dostavimo. Razmijenili informacije oko inicijativa za izmjenu carinske tarife koje smo mi dobili od naših proizvođača obuće, gdje imamo za neke dijelove obuće carine koje su značajno više u Europskoj uniji, to i dovodi u nekonkurentan položaj. Mislim da imamo potpuno isti interes i u federaciji ovdje da stavimo povoljni položaj, konkurentni položaj naše domaće proizvođače i da bi oko toga ne bi trebalo biti problema da se dogovorimo.
Govoreći o ugovorima vlade Republike Srpske sa međunarodnim konsultantskim kućama, Džombić je rekao da su svi potpisani pod oznakom tajno i u skladu sa zakonom.
Sve jedne godine su ti ugovori potpisani pod oznakom tajno i morate shvatiti da oni u sebi sadrže tajne podatke. Primjedba da je 50% sredstava od ministarstva potrošeno zato što su prije ti ugovori potpisivani u sekretarijatu, u vladi gdje je bio budžet značajno veći. Sada od prošle godine praktično imamo angažman ministarstva koje je nadležno za ovu oblast i zbog toga je značajno učešće ovih ugovora. Ali ne vidim tu nikakvih problema ukoliko je naravno revizor konstatovao da je sve urađeno u skladu sa zakonom, a urađeno je u skladu sa zakonom.
Sa sindikatima je dogovoreno održavanje tematske sjednice vlade na kojoj bi bilo riječi o stanju u privredi Srpske, kaže Džombić.
Sa sindikatima imamo dogovoreno jednu tematsku sjednicu vlade o stanju u privredi i posebno nekim preduzećima koje traže restrukturiranje i neke dodatne zahtjeve od vlade.
Na novinarsku konstataciju da u zdravstvu Srpske postoje nepravilnosti i problemi, premijer je rekao da je spreman da se o ovoj temi održi i tematska sjednica vlade.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom.
Kako bi se to reklo, ako bude biće. Ukoliko sve bude išlo po planu, građevinska dozvola za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Gradiške mogla bi biti obezbeđena do kraja ove godine, kada bi trebalo da bude raspisani tender. Nakon sastanka operativnog tima za sprovođenje sporazuma o izgradnji mosta održanog danas u Banja Luci, rečeno je da bi do polovine naredne godine mogla početi izgradnja mosta koji će koštati, što ni sada nije sigurno i kako se procjenjuje, 50 miliona evra. Opširnije Ivana Frank.
Sve strane, Republika Srpska, Federacija BiH i Hrvatska, potrudit će se da nadoknade izgubljeno vrijeme kako bi izgradnja mosta na Savi kod Gradiške počela što prije. Republika Srpska ima obezbjeđen novac i dokumentaciju, potvrdio je direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Preostaje još u ovom narednom periodu da nakon kompletiranja glavnog projekta da pribavimo sve neophodne saglasnosti, ali to sigurno neće da bude smetnja, niti razlog za neko neplanirano produženje rokova. Predračunska vrijednost je 50 miliona eura ukupno zajedno sa pristupnim saobraćajnicama i kompletno finansiranje, znači ide pola-pola.
Bosna i Hercegovina je obezbijedila svoj dio sredstava, istakao je pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH Izet Bajrambašić.
Obzirom da bosansko-hercegovačka strana ima osigurani 50% sredstava iz UMTS licenci, mi očekujemo jednu formalnu odluku još vijeća ministara, tako da to možemo finansirati. Mogući početak gradnje je do kraja juna sljedeće godine. To je jako, ako za mene iznenađujuće dobra vijest da smo se danas uspjeli dogovoriti da ćemo učiniti sve da to bude tako.
I hrvatska strana dijeli optimizam da bi uskoro mogli doći do građevinske dozvole, kaže predstavnik Hrvatskih cesta Vlado Gostimir, koji podsjeća da su i oni obezbijedili sredstva za izgradnju mosta.
Hrvatska strana dovršava autocestu do čvora Okučani, tako da će to biti autocesta od Banja Luke gore u kontinuitetu. Mi smo već pristupili, hrvatska strana, projektiranju mosta i očekujemo krajem ovoga mjeseca da će glavni projekti biti gotovi.
Nakon mosta na Savi kod Gradiške, BiH i Hrvatska izgradit će i granične prijelaze na svojim stranama. Sporazum o izgradnji mosta potpisan je 27. maja ove godine.
Otkad te nema, sama sam, plačem ko kišna godina. Kad mislim da ona ljubite, srce stane, gušim se. Duboko u sebi znam da je kraj, ali ipak se nadam da ćeš mi vratiti raj. Ne mogu dalje od sebe, nadanje prokleto je. Ja preboljet ću to, bit ću jaka i lijepa ko kad si me volio. Ali ovo srce zna, ja bih uvijek uz tebe hodala. Ja preboljet ću to, krenuti dalje jer život ide nestaje. Ali ovo srce zna, ja bih uvijek uz tebe hodala. Najviše gubi onaj ko najviše da, do sad u to nisam vjerovala. Ja ne mogu mrzite, ja još uvijek volim te. Ja preboljet ću to, krenuti dalje jer život ide nestaje. Ali ovo srce zna, ja bih uvijek uz tebe hodala.
Iako teško ide sa gradnjom mostova Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, izgleda da se politički mostovi pokušavaju napraviti prema Briselu. Pokazalo se da nisu tačni navodi BH štampe da Evropska komisija ozbiljno razmišlja o otkazivanju sastanka na najvišem nivou u Briselu 27. juna sa vodećim BH liderima, zbog toga što se zaista ne zna ko je u ovoj zemlji vlast, a ko opozicija. Ni tvrdnje da će presuda iz Strasbura u predmetu Sejdić i Finci biti top tema nisu tačne, jer Evropsku uniju zanima sistem koordinacije, odnosno da BH govori jednim glasom sa Evropskom unijom, pripremila Vesna Stakić.
Evropski komesar za proširenje Štefan File odlučio je da organizuje sastanak na najvišem nivou u Briselu sa BH liderima kako bi se dogovorili principi o mehanizmu koordinacije za evropski put Bosne i Hercegovine. Traženo je da politički lideri u Bosni i Hercegovini pronađu način na koji će se primijeniti presuda Sejdić-Finci, ali to je u drugom planu, potvrdio nam je portparol Evropske komisije u BiH Andy McGuffey.
We still plan for the meeting to go ahead, there are important issues.
Mi i dalje planiramo da se sastanak održi. To su veoma važna pitanja o procesu evropskih integracija koja su i dalje na dnevnom redu. Mehanizam koordinacije je jedna od ključnih tema i o tome će se razgovarati. Svi naši planovi se nastavljaju. Tema sastanka je sistem koordinacije, da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom sa Evropskom unijom. To je naš cilj.
U vrijeme kada je File odlučio da pozove vodeće političare, zvali smo ih šestorka. Jedan manje je Sulejman Tihić, lider SDA, kojeg je budžet zavadio sa koalicionim partnerom SDP-om BiH i Zlatkom Lagumđijom. Sudeći prema Megafijevim riječima, u Evropskoj uniji i nisu zabrinuti zbog prekompozicije BiH vlasti.
Proces prekompozicije vlasti, formiranje novih koalicija, to je stvar domaćih političara i to ne utiče na naše planove.
Imali su i domaći političari plan da baš u Brisel doputuju sa rješenjem za presudu Sejdić-Finci, uvjere Europu u svoju ozbiljnost, a i da BH građane rasterete od te priče. No željama se na put ispriječio budžet, pa smo se ponovo vratili dugoj, jednako dosadnoj priči, formiranju većine na BH nivou i prekompoziciji Savjeta ministara BiH i Vlade Federacije. Zaokupljeni starim novim problemima, da li će lideri prije Brisela uspjeti da se sastanu, pitali smo Mladena Bosića, predsjednika SDS-a, koji bi po redu trebao da bude domaćin narednog sastanka.
Ja ću u narednom periodu, znači u roku od 5 ili 7 dana, obaviti još jednom razgovore sa političkim liderima, da vidim da li postoji ikakav prostor za održavanje sastanka u vezi Sejdić-Finci prije odlaska u Brisel. U ovom trenutku nema nikakvih naznaka da će brzo biti razriješena kriza u federaciji, politička na relaciji SDP-SDA i mi ne znamo ko su u stvari sada nosioci skupštinske većine na nivou Bosne i Hercegovine. Dok se to razriješi, nema smisla ni voditi nikakve razgovore, a s druge strane treba partneri iz federacije i kad se razriješi ta kriza da otvore način na koji bi oni birali dva člana predsjedništva iz federacije. Sve dotle dok oni ne otvore te razgovore i dok se ne pomakne na tom putu nešto, nema nikakvog smisla zakazivati sastanak za koji unaprijed znamo da neće donijeti nikakav rezultat. S tim da moram da napomenem da je taj sastanak prevashodno zakazan radi dogovora oko koordinacije donošenja odluka po zahtjevima Evropske unije. Znači na koji način bi se usklađivali zakoni unutar Bosne i Hercegovine i to nije dominantno pitanje presude Sejdić-Finci. Znači ukoliko je to bio glavni cilj sastanka, ja ne vidim razloga zašto bi on bio odložen, pa makar pozvali i ove lidere, ne samo šestorke, nego i ostale političke predstavnike na nivou Bosne i Hercegovine.
Jasan je razlog zbog kojeg smo pozvani u Brisel, ali nama u Bosni i Hercegovini nije jasno ko treba da ide, kaže Igor Radojičić iz SNSD-a.
Doista u ovom momentu izgleda da je poprilično zbrka oko potencijalnih učesnika, jer još uvijek nije razriješena situacija niti oko savjeta ministara, niti oko većine u federalnim vlastima i veliko je pitanje kada i na koji način će to biti učinjeno. Prema tome, do ljudi u Evropskoj uniji će biti da procjena da li je svrsishodan jedan takav sastanak ili treba sačekati ovu prekompoziciju koja je u toku na više nivoa u Bosni i Hercegovini.
a u SDA će sutra donijeti ključne odluke. Da li će i dalje insistirati na ostanku u izvršnoj vlasti i hoće li Sulejman Tihić, lider te stranke, otići u Brisel, kaže izvršni sekretar Amir Zukić.
Predsjednik je najavio ako ova situacija ovako krene, da on neće prisustvovati, sutra ćemo još se dodatno konsultovati i vidjet ćemo. Pa SDA je s odlukom svih organa odlučila se da uđe u vlast na osnovu povjerenih glasova od građanstva i ona će donijeti odluku koliko kad će biti u vlasti i kada će.
Jeste li se pokajali u SDA što ste potpisali platformu zajedno sa Zlatkom Lagundžim?
Ne. Ono što je potpisano unutar ponuđene platforme, mi bi to i sa svakom drugom političkom partijom trudili se da realizujemo. Gospodin Lagundža je mimo potpisanog sporazuma inicirajući određene projekte, zakone koji nisu sastavni dio platformi zazivao krizu.
Priznali ili ne, Lagundža je vješto uz pomoć SDA i stranaka platforme ostvario svoje interese. Istina, nesebično mu je pomagao i visoki predstavnik Valentin Incko, koji je suspendovao odluku Centralne izborne komisije BiH u kojoj je ukazano da je vlast u Federaciji BiH formirana nelegalno. Incko kaže da je tada takvo bilo raspoloženje međunarodne zajednice, ali sada nisu raspoloženi da ponovo intervenišu, što Lagundži opet odgovara.
Nemojte biti smiješni kako povlačenje odluke, pa nije visoki predstavnik uzmao davala, nije to ping-ponga da se igramo, mislim. Nemojte to spreviše ozbiljne stvari, da visoki predsjednik povlači svoje odluke. Njegove odluka i visokog predsjednika je bila jasno pravno utemeljena, neophodna, potrebna. Pustimo institucije da rade svoj posao.
HDZ u BiH najviše odgovara ovakva situacija, a lider ove stranke Dragan Čović vjeruje da je do 27. juna i Brisela moguće naći rasplet za sagu Sejdić-Finci.
Mi mislimo da treba biti, ako ikako moguće, završeno do našeg odlaska u Brisel, kako bi tad mogli informirati predstavnike međunarodnih institucija, osobito Europske unije, da je jedna dinamika aktivnosti koju smo preuzeli prije pola godine iza nas i da se okrenemo ekonomskim, socijalnim pitanjima u Bosni i Hercegovini i prije svega da otvorimo svoj europski put.
Mada Evropska unija još nije odustala i priprema sastanak na najvišem nivou u Briselu 27. juna sa vodećim BiH liderima, put u Brisel ipak je neizvjestan, jer ne zna se ko čini parlamentarnu većinu, koliko je tek neizvjesna pozicija Bosne i Hercegovine na putu ka članstvo u Evropsku uniju.
Radio Republike Srpske.
Čudnim pogledom pričaš mi, a ne tražim ti odgovor. I samo tada znam da voliš me. Ljubiš me kao da će sutra sudnji dan, a znaš da niko od nas nije bezgrešan. I samo tada znam da volim te. Ti i ja nismo savršeni stranci, ti i ja nismo totalni neznanci. I zato ću ću te voleti. Ti bi da znaš šta je iza ovih očiju. Previše tražiš, možda sutra nećeš biti tu. I samo tada znam da volim te. Ti i ja nismo savršeni stranci, ti i ja nismo totalni neznanci. I zato ću
Ti i ja, mi smo savršeni strani.
Bez obzira na to što Europska unija bar deklarativno ne prihvata posvađane komšije u svoje dvorište, predstavnici Bosne i Hercegovine uz izuzetak člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojše Radmanovića tokom nedavnog izbora Vuka Jeremića na funkciju predsjedavajući Generalne skupštine Savjeta bezbjednosti UN-a i jučerašnja inauguracija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića pokazali su da je netrpeljivost prema Beogradu jača i od želje za evropskim i ostalim integracijama. BiH bi trebalo da uči od Hrvatske. Nakon ostvarenja sna koji je plaćen privremenim izljevima prijateljstva prema Borisu Tadiću, odnosno Srbiji, za proevropsku Hrvatsku i novo evropsku Hrvatsku, bez obzira na brojna izvinjenja i polaganja vijenaca na spomen obilježja žrtvama rata u Hrvatskoj, više nema dileme. Glumljeno prijateljstvo sa Srbijom je konačno prošlost. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je politički analitičar iz Beograda, gospodin Đorđe Vukadinović. Gospodine Vukadinoviću, želimo vam dobar dan i dobrodošli u današnje aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
Srbija poslije inauguracije Tomislava Nikolića. U javnosti se danas spekuliše oko toga ko je došao i zašto nije došao na inauguraciju novog predsjednika Srbije. Da li se i u samom Beogradu, odnosno u Srbiji, priča danas o tome?
Da, to jeste tema i juče i danas i ovih dana u Beogradu, mada mislim da to više nešto što mediji plasiraju i podgrevaju, nego što je to zaista pitanje i dilema koja nešto strašno sada brine ili intrigira građani Srbije. No svejedno ova, tako da kažem, politička čaršija je dosta pozabavljena i angažovana na tom pitanju. Ja mislim da tu ima mnogo pretjerivanja i sa druge strane, da se diže nepotrebna fama i galama oko toga i da je uopšte ta praksa da se na najvišem nivou državnom, dakle prisustuje nekoj ili nečoj inauguraciji, jedna mnogo komponovana praksa koja je pomalo napravljena pre svega za ove naše balkanske državice po principu, eto, dečica se svađala, tukla, pa sad ih treba miriti, pa najbolje da se druže, eto, da se posećuju inauguracijama. Da li mi je palo na pamet da niko me ne pada na pamet da očekuje da se, ne znam, Barack Obama pojavi na inauguraciji Vladimira Putina ili obrnuto, pa čak i saveznici bliski, kao što su danas Francuska i Nemačka, ne razmenjuju predsjednike, odnosno premijere prilikom predsjedničke inauguracije. Hoću da kažem da je čitava tema, bar po meni, dosta postavljena na pogrešene noge, odnosno na pogrešan način predstavljena, kao da je Bogom dano i prirodno i logično da dolaze najviši predsjednici na inauguraciju, a onda, ako to nije bio slučaj, da sada se onda traga za nekim bog zna kakvim pozadinskim razlozima. Pa, recimo, nije bio predsjednik Hrvatske na inauguraciji predsjedniku Tadiću, odnosno predsjedniku Srbije, ni pre 4 godine. Ni sada predsjednik Tadić nije išao na inauguraciju Ive Josipovića, iako su u odličnim odnosima. Hoću da kažem da to takvi primjeri i takve svečane inauguracije jesu događaj za unutarnju upotrebu kojem treba da prisustuju eventualno samo najbliži saradnici i prijatelji. Tu osim, po mom skromnom mišljenju, osim Jurada Dodika i eventualno Filipa Vujanovića kao predstavnika i predsjednika Crne Gore i nije bilo mesta drugima. Drugo su diplomatski predstavnici, ambasadori i tako dalje, koji po logici stvari prisustuju takvim događajima. Ali to da sada predstavnici kao neki putujući cirkus ovih republika jugoslovenskih idu, ili bivših jugoslovenskih republika sada idu i učestvuju u toj paradi je, kažem, jedna praksa koja nije ni postojala ranije, ni sada ne postoji u svetu.
Bilježimo izjavu gospodina Dačića, lidera Socijalističke partije Srbije, koji tvrdi da se to radi o organizovanoj opstrukciji. To je možda bilo u stvari i meso za brojne medije da više pažnje obrate na to zašto, na primjer, nije došao predsjednik Slovenije, predsjednik Hrvatske, predsjednik Makedonije.
Mislim da je nepotrebno čitavo da se tako postavlja ta stvar, ali činjenica isto tako da načinu kako su otkazane posete, odnosno prisustvo lidera, predsjednika i političara iz regiona, ukazuje da je bilo određeno, kažem, i bojkota. Ne mislim da je to nešto strašno, niti da je mnogo važno da se oni sad tu grle i zdrave, a da državni odnosi i odnosi među narodom, kada je reč o, recimo, Srbiji i Hrvatskoj, budu na niskom nivou kao što objektivno jesu. Tu je bilo jednim delom kažem, bojkota i jednog negativnog stava prema samoj ličnosti novoizabranog predsjednika Nikolića i nekim njegovim izjavama, mada ja lično mislim da su te izjave više poslužile kao povod da bi se ponovo obnovilo stare predrasude, netrpeljivosti, neprijateljstvo i kako god hoćete to da nazovemo prema samoj Srbiji i Srbima. Drugim rečima, neke manje, možda vešte, diplomatske sročene ili samo istrinute iz konteksta i u porešan kontekst stavljene izjave Tomislava Nikolića su poslužile da se obnovi stara predrasuda o njemu lično, dakle iz njegove radikalske faze, radikalskog perioda, a posebno, kažem, i prema državi Srbije, da je, barem gledano iz ugla nekih sarajevskih, bošnjačkih, sagrebačkih, ali ne govorimo o prištinskim medijima i političarima, uvek i bez koje na njemom čelu, pa i kada je to bio Boris Tadić, a pogotovo sada kada je, kada će biti Tomislav Nikolić, uvek dežurni krivac, uvek leglo velikosrpskog nacionalizma, šovinizma, zločina, genocida i tako dalje. Odsustvo tih lidera iz regiona jeste neka vrsta poruke i neka vrsta nagoveštaja da će oni očekivati verovatno još veće ustupke, još više izvinjavanja i smihodljivosti od Beograda i novog predsjednika nego što su dobijali i očekivali čak i od onog odlazećeg. I sad, da li će ta njihova očekivanja biti ispunjena, drugo je pitanje. Mislim da će Nikolić, ako u opštinoj meri u kojoj ima neku strategiju, jer mislim da ova pobeda nadvila čak i njega, možda i više nego javnost u Srbiji i okruženju. Dakle, ukoliko ima neku ozbiljnu spoljnopolitičku strategiju, mislim da će on pokušati da igra i ide na dobre odnose sa glavnim centrima moći, to su Brisel, Moskva, Vašington, a da onda tek posredno preko tih centara vrši uticaj i da omekšava eventualno ove regionalne centre i lidere.
Gospodine Vukadinović, ovde se, nazovimo to, bojkot tumači i činjenicom da je to u stvari svojevrsno upozorenje Nikoliću da ukoliko ne bude dovoljno slušao, da postoji mogućnost da ga se jednostavno opstruiše u njegovom daljem radu i da ga se svrsta u koš Slobodana Miloševića i da je jednostavno možda čak i iz Evropske unije bilo nagovora ovim zemljama regiona da pokušaju izbjeći inauguraciju, jednostavno da se pokaže šta se može desiti i da i dolazak samog Filea može da znači, evo, došli smo kao Evropska unija i pokazujemo vam da smo vam jedini prijatelji, a sad vidite i birajte. Da li je to tačno?
Ne znam da li je tako, ali činjenica se to može i tako posmatrati. Tim što ja nisam siguran da je taj bojkot, ako bismo upotrebili tu reč, bio organizovan iz nekog centra baš u Briselu. Mislim da je on više regionalni izum i da je to više kao neka regionalna inicijativa u vezi s ovim posljednjim izjavama Tomislava Nikolića, koje su, kažem, delom zaista bile trapave, a delom su bile normalne i logičan izraz stava ili države Srbije ili apsolutne većine srpske javnosti i srpskog javnog mnjenja. Tako da su tu toj hajci na Nikolića, malo ne pre nego što je još stupio na dužnost, je bilo i neki predrasuda i neke kampanje koje išla iz same Srbije, znači iz Beograda, a jako se dobro uklapala i odgovarala je ili gotovo svima u okruženju, na kojima, ni, podsjetimo se, ni Boris Tadić nije bio dovoljno kooperativan, niti se dovoljno izvinjavao, bez obzira što je srpska javnost doživljava drugačije, a kamoli sada jedan Tomislav Nikolić, ne potcenjujući nemogućnost da je to možda neko iz Brisela malo koordinirao. Koliko će to uspeti, vidjet ćemo. Ne može se od Nikolića napraviti Novi Milošević, čak i od onog starog Nikolića, kamoli ovog briselizovanog, koji je, vidjeli smo i po čitavoj scenografiji, ikonografiji sa te inauguracije i po odi radosti, i po zastavama, po toj ulozi protokolarnoj koji imao šte file. Tako da mislim, u tom smislu, se teško od njega može napraviti takav bauk i baroga, bez obzira što mislim da njegov izbor na neki način obradovao, paradoksalno obradovao neke centre, neke radikalne centre i u Sarajevu, u Prištini, u Zagrebu, jer mogu da procenju da će lakše sa njim izaći na kraj, odnosno da će pokušati dve strategije, dvostruku strategiju prema novoizabranom predsjedniku. I da od njega očekuju još veće ustupke i popuštanje izvinjenja, da bi se oprao zbog svoje, navodno, strašne i mračne prošlosti, s jedne strane, a ako pak to ne bude hteo, da će ga lakše izolovati, bojkotovati, izolovati nego Borisa Tadića. Tako da, otprilike, ukoliko i samog Beograda i same Srbije ne bude podrške za takvu strategiju, regionalnu strategiju, mislim da neće uspeti.
Da li je sad dolazak Tomislava Nikolića odraz ipak jednog svojevrsnog srpskog nacionalnog ponosa koji su počeli prvo da izgrađuju nakon jednog strašnog pada poslije Miloševića, počeli da izgrađuju sportisti?
To se može naravno tako tumačiti i ja lično ne bih imao ništa protiv, da se volio bi da je to tačno. To je jedan deo tog pokreta koji, prosto jedna posljedica tog procesa buđenja koji, rekao bih, traje znatno duže i mislim da on suštini traje i vezan je za proces nezavisnosti, odnosno proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije i tih šamara i poniženja koje je Srbija i kada se pravila da ne primećuje i da ne osjeća, zapravo dobijala od strane svojih prijatelja, pre svega sa Zapada, i uključujući tu i Evropsku uniju. Dakle, taj proces gaženja i ponižavanja Srbije, za koji se mislilo da će prestati sa odlaskom Miloševića, i poslije te nekratkotrajne idile u međunarodnim relacijama i odnosu prema Srbiji, je ponovo živao tamo 2007. 2008. Kažem, u vreme proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije, i nastavio se svaki put kada je Srbija pokušala malo i na stilji makar način i diplomatskim samosredstvima da brani svoje interese na Kosovu i Metohiji. Nešto slično, mada drugačije, važi za Republiku Srpsku. Tako da taj dugocenni proces, kažem, poniženje i gaženjama, koliko se u Beogradu, pogotovo mediji, pa i vladajuća politička elita pravili da to ne primećuju i neki način okretali glavu, a ponekad i drugi obraz prema takvim pojavama, ipak nije moglo da ne izazove reakciju. E sad, natala se te reakcije koja je duše politički dosta fluidna, bez jasne političke artikulacije, dosta razbijena i haotična, dakle ta reakcija više javnog mnjenja nego nekih organizovanih političkih subjekata, natala se te reakcije jeste došla Ivana Nikolića pobeda, iako među vremenu je, ako tako mogu reći, dosta rađeno na Nikoliću, i to nije onaj Nikolić kojeg poznaju gledalci, slušalci, ne znam, u Republici Srpskoj, pa i samoj Srbiji, 10, 15, 20 godina kako su gledali na političkoj sceni. To je na Nikolić koji šalje dosta blede, pomirljive, što nije loše su pomirljive, ali loše što su razvodnjene i često protivrečne poruke i koje se u suštini razlikuju mnogo od onoga što je govorio i Boris Tadić i u kampanji prethodnih godina. Ali svejedno, već simbolički i psihološki promjena se dogodila i verovatno će to, kako rekao, klatno koje je krenulo u suprotnom pravcu, da ćemo to nazvati otrežnjenjem ili povratkom neke samosvesti, nacionalnog dostojanstva i slično, razno će biti nastavljeno čak i nezavisno od toga da li sam, to je taj proces biti nastavljen čak i nezavisno od toga da li će sam Nikolić u tome učestvovati ili će se možda zadovoljiti i krenuti linijom manjeg otpora kao što se nadaju vratno mnogi u Briselu i u regionu. Tako da, taj događaj sam po sebi, dakle njegov izbor, ne treba vidjeti kao pobedu te ili promjenu neku radikalnu kursa političkog ili spoljno-političkog Srbije, ali svakako ga treba posmatrati u kontekstu jednog procesa osvešćivanja iz jednog višegodišnjeg pijanstva ili omamljenosti porukama, simbolima, ikonografijom Brisela, Evropske unije i tim obećanjem i očekivanjem zlatnog teleta ili raja koji će se dogoditi ili koji će nastupiti kada uđemo ili postanemo kandidati. Verovatno je tom procesu otežnjenja doprinelo još da se dešava u samoj Evropskoj uniji, već scene koje se svakodnevno gledaju, ne samo na ulicama Atine, nego i drugih zemalja članica Evropske unije, tako da će to, jako bih još dodatno ubrzati, ovaj proces hlađenja tog euroentuzijazma, čak i u redovima dojučerašnje vlasti i vladajuće koalicije, a kamoli u ovako širim slojevima srpskog javnog mnjenja.
Gospodine Vukadinoviću, činjenica, ono što ste i vi konstatovali u današnjem svom članku u Beogradskoj politici, jeste da pred Tomislavom Nikolićem stoje brojna iskušenja i na domaćem, a posebno na međunarodnom planu. Međutim, isto tako je činjenica da je Srbija postigla jedan ogroman diplomatski uspjeh, što je Vuk Jeremić izabran za predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Koliko će to na neki način pomoći novim vlastima u Srbiji da artikulišu svoje nove stavove?
Sam izbor Vuka Jeremića za predsjedavajuće Generalne skupštine je veliki politički i diplomatski uspeh Srbije i pobeda, pogotovo s obzirom na uslove i okolnosti u kojima je ta pobeda izvojevana. Konkretno rečeno, s obzirom na veliki otpor koji su neke uticajne, moćne zemlje, članice međunarodne zajednice, pa i Saveta bezbednosti, pre svega Velika Britanija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države, pa i Francuska vodile protiv te njegove kandidature. Dakle, on je postigao taj uspeh mimo i protiv volje praktično vodećih zemalja Zapada. Nezavisno toga što su ga podržale neke članice Evropske unije, ali ne ove nabrojane i ne ove najuticajnije. Ta uspeh Vuka Jeremića ne može da se, kako rekao, potceni, nezavisno od relativno protokolarne funkcije koja je dobijena. To pokazuje da i ovakva Srbija, kao jedna, i sve sa Jeremićem kao šefom diplomatije, sve sa dosta konfuznom politikom, spoljnom politikom koja je vođena 10 godina unazad ili 12, već od 2000 godine posle Miloševića, još uvek ima i kredita i uticaja i ugleda u međunarodnim krugovima. To jeste Jeremićev lični uspeh, potvrda i, kako bih rekao, priznanje njegove energičnosti, njegove borbi za Kosovo i Metohiju, borbi protiv priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije u okviru koje je on više puta obleteo zemaljsku kuglu. Nema zemlje, još srceta, ali na planeti koje nije posetio, konferencije međunarodne na koje nije govorio, i, kako bih rekao, napravio odlične lične kontakte sa dobrim delom tih diplomata, šefova država ili diplomatija tih zemalja članica Ujedinjenih nacija. Ali to je isto tako i priznanje, ne treba to kriti, i potvrda uticaja koji Rusija ima u međunarodnim krugovima. Tako da ta kombinacija tradicionalne uloge, još i zemlja nesvrstanosti, tih odjeka tog starog uticaja velike Jugoslavije, Titove Jugoslavije u nekim nesvrstanim zemljama koje su podržavale Jeremićevu kandidaturu, rezultirali su tom velikom pobedom koja je ne samo simbolička, jer teže će se sada neke zemlje tradicionalnih nacija odlučiti na nova priznanja, uprkos velikim pritiscima kojima su izložene, svakodnevno izložene od strane ovih najbogatijih i najmoćnijih zapadnih zemalja. Dakle, teže će se odlučiti da prizna nezavisnost Kosova u trenutku dok je predsedavajući Generalne skupštine neko iz Srbije. Tako da tu ima i neki politički, konkretan politički efekat ta pobeda i ta izbor Vuka Jeremića, ali još više ima psihološki i simbolički značaj kao potvrda toga da se vredi boriti u međunarodnoj areni bez obzira što ta arena nije previše pravedna.
Neke zemlje regiona nisu glasale za Vuka Jeremića. Koliko će to vratiti odnose u regionu ponovo na neku tačku koja je bila prije nekakve uzlazne linije, uslovno rečeno uzlazne linije, koja je možda čak i nekim zemljama kao što je Hrvatska trebala kao jedan od ispunjavanja uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Znamo onaj princip potrebne regionalne saradnje.
Ovo otopljavanje u hrvatskim odnosima pre svega, pa onda i regionu u kojem je učestvila Hrvatska posljednjih godina, bilo direktno instrumentalno vezano za dobijanje statusa kandidata, pa onda napretku u procesu i na kraju postajanja punopravnim članom Hrvatske u Evropskoj uniji. Prosto to se od njih tražilo. Oni su onda posle godina izrazito neprijateljskog, to otvoreno treba reći, stava prema bilo kakvoj vrsti regionalne saradnje. Ovaj, odjednom promenili ploču i tu su imali sagovornika i više nego blagonaklon stav Beograda su u tome su naišli, uz vrlo magleno i meni komično obećanje kako će oni to zapamtiti pa vratiti kada Srbija, jel tako, bude prolazila te iste stranice. Mislim, od toga nema ništa. To se već pokazalo. Čak i na ovom jednom, ajde krenemo, relativno nevažnom, ali simbolički vrlo važnom mestu i slučaju kao što je glasanje za Vuka Jeremića, odnosno odsustvo podrške Vuku Jeremiću, ne samo Hrvatske, nego i nekih drugih zemalja regiona. Mislim da je samo Crna Gora na kraju glasala za njega. Jeremić je skupio 199 glasova stranice Ujedinjenih nacija, a u regionu je skupio jedan ili dva glasa. Da li će to sada uticati na neko trajnije kvarenje odnosa? Mislim da ti odnosi, kao što rekao, su bili dosta na klimavim nogama i ranije. Samo su diplomatski osmesi, tapšanje po ramenu i one ukrštene ruke. Znate ono čujno ukrštene ruku prilikom raznih trilateralnih i sličnih sastanaka i susreta su prikrivale činjenicu o tome da su ti odnosi mnogo niže nivou, odnosi među državama, odnosi među narodima i, kažem, konkretni na konkretnom planu gde se testiraju ti osmesi i te diplomatske protokolarne izjave prijateljstva, ljubavi, kojima smo prisustvovali. Drugim rečima, mislim da će toga u budućnosti sigurno biti manje, ali i ovako je to bilo dosta neprirodno i rekao bih, kažem, izveštačeno to prijateljstvo. I izostanak, ne znam, najviših predstavnika većine zemalja iz regiona na Nikolićevoj inauguraciji i ovo odsustvo podrške Jeremiću iz regiona priko njegovog izbora na mesto predsedavajućeg Generalne skupštine jesu značajni nešto toliko što ih treba imati na umu, ali istovremeno potencijalno i korisne jer razbijaju iluziju. Iluziju u koju su možda verovali neki u Beogradu, možda i neko negde drugde, ali mislim najviše u Beogradu je bilo ti koji su verovali kako su ti odnosi idilični. Tako da to mi kao i svako buđenje, naglo buđenje može da bude neprijatno, ali u suštini korisno ili posle nekog pijanstva ili sna u kojem se godima nalazila srpska politička elita o tome kako je konkretno vođstvo srpsko-političko, o tome kako su popularni, uticajni, voljeni i omiljeni u regionu.
Gospodine Vukadinoviću, mnogo vam hvala na učešću u današnjim aktuelnostima.
Molim, hvala i vam.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, muziku odabrao Marko Cvić, urednik i voditelj Željko Mantić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Za tebe nikoj da ne dozna.